Zvjetorin e pavarësisë, por deputetët shqiptarë të përbërjes së parë parlamentare thonë se Maqedonia si shtet gjatë kësaj periudhe ka dështuar në ndërtimin e institucioneve demokratike, ndërkohë që vendi ngjecet në drejtim të antarësimit në strukturat e euroatlantike. Mersim Pollozhani, njohës i çështjeve juridike, deputeti i përbërjes së parë parlamentare gjatë viteve 1991-1994, thot se shumë pak është bërë në drejtim të përmirësimit të statusit juridik të shqiptarëve të Maqedonisë gjatë kësaj periudhe prej dy dekade e gjysmë. Pollozhani thot se strukturat udhëheqëse maqedonese në vazhdimsi janë angazhuar në ndërtimin e shtetit të Maqedonisë mbi bazë të kombësisë maqedonase, duke patur si synim degradimin e statusit të shqiptarëve nga ai kombësisë që kishin para viteve të 90-ta në statusin e bashkësive etnike.
Për këtë gjendje dhe për këtë status të shqiptarëve në cilin gjendemi ne tashti në Republikën e Maqedonisë, shumë ka kontribuar edhe paaftësia e shqiptarëve në të 20-25 vitet e fundit, më mirë të themë sindromi i paaftësisë të shqiptarëve për të organizu në mënyrë kolektive dhe si pasojë që jemi në gjendje të njësijemi.
Ndërkaq Hisni Shaqiri, deputet gjatë tri mandateve të para pas pavarësisë së Maqedonisë, i cili u kysh dhe në ushtrinë çlirimtare kombëtare gjatë konfliktit armatosur në vitin 2001, thotë se institucione shtetërore në Maqedoni vazhdojnë të diskriminojnë shqiptarët në të gjitha dimensionet.
Me vetë faktin që ka ndodhë gjithka në këtë periudhë, sidomos edhe mas konfliktit të 2001-shit, kur shqiptarët mendonin se kanë fitu të drejtët dhe lirinë, përkundrazi tash janë më të përbuzur, janë më të diskriminuar dhe ka ndodhur ngjarje të mërshme të shqiptarë, vrasje, burgosje me përmasa masive.
Përderisa Ismet Ramadani, deputet gjithashtu në tri përbërjet e para parlamentare pas pavarësisë së Maqedonisë, i cili aktualisht drejton Këshillin Euroatlantik në Shkup, thotë se Maqedonia ka dështuar në demokratizimin e institucioneve shtetërore dhe kjo, siç nënvizon, është arsyeja kryesore se Maqedonia si shtet tani është gjithnjë më larg integrimit të vendit në strukturat euroatlantike.
Ne atëherë kemi pritur që shumë më shpejt Maqedonia të integrohet me të antarësohet në NATO dhe në BE. Ja kaluan vite e vite, Maqedonia disi po stagnon dhe ndë njëherë dhe po qorientohet nga integrimet euroatlantike. Dhe sot fatkesisht duhet të konstatojmë se kemi mund të bëjmë shumë pra si politike dhe shqiptare dhe politike përgjithësi, si Maqedonia tjetë në familjen evropiane, tjetë në NATO, të ketë raporte më të mira në rinike, raporte më të mira në shtetet kësi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik tha se nuk heq dorë nga referendumi i planifikuar për 25 shtator. Në këtë referendum, qytetarët e Republikës Srpska të Bosnjës do të deklaroheshin nëse e mbështesin 9 janarin si ditë të entitetit. Të gjitha përgatitjet për mbajtjen e referendumit po rrjedhin mirë, tha Dodik, duke ju bërë thirrje qytetarëve që të dalin në votim. Dodik i bëri këto komente gjatë takimit me ambasadorët e vendeve evropiane në Sarajevë. Referendumi i planifikuar ka shkaktuar reagime të shumta. Diplomatë huaj kanë paralajmëruar se ai është në kundërshtim me marrëveshjen e Daytonit, e cila e ka dhënë fund luftës së viteve 1990 dhe se çon Republikën Srpska në izolim. Marrëveshja e Daytonit veçme e ka ndarë Bosnjën në dy entitete të veçanta, Federatën Myslimano-Kroate dhe Republikën Srpska. Serbia tha se presioni i migrantëve në kufijtë e saj është rritur. Sipas njoftimeve të Ministrisë Serbe të Mbrojtjes, mbi 1000 veta kanë bërë përpjekje të hyjnë ilegalisht në Serbi nga Maqedonia dhe Bullgaria në vetëm 5 ditë. Sipas burimit të njëjtë, patrullat e përbashkëta policore dhe ushtarake kanë kapur 8 trafikantë të dyshuar. Zyrtarët kanë paralajmëruar rritje të numrit të migrantëve, pasi me përfundimin e verës ata do të shmangin udhëtimin në Evropë përmes detit Mezdhe. Policia kroate ka raportuar po ashtu për rritje të kalimeve të migrantëve nga Serbia. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se kandidati republikan për president Donald Trump është i krisur dhe i pa informuar. Reagimi vjen pasi Trump tha se presidenti i Rusisë Vladimir Putin është lider më i mirë se Obama. Duke folur në Laos, Obama tha se Trump, sa herë që flet, e bën të qartë se nuk është i kualifikuar për president. Në një forum televiziv, Trump tha se Putin është lider dhe se ka kontroll të fuqishëm mbi vendin.
I think I would have a very, very good relationship with Putin.
Mendoj se do të kem marrëdhënie shumë të mirë me Putinin dhe marrëdhënie shumë të mira me Rusin, tha Trump. Ai po ashtu tha se Moska dëshiron të shkatrojë shtetin islamik njësoj si edhe Washingtoni dhe e përsëriti synimin e tij për të punuar me Rusin në mposhtjen e grupit militant në Irak dhe Siri. Presidenti i Francës François Hollande mbrojti fuqishëm luftën e vendit të tij kundër terrorizmit, duke thënë se Franca do t'i imponojë armiqtë e saj pasi demokracia gjithmonë fiton. Ai tha se lufta kundër terroristëve të Shtetit Islamik do të jetë e gjatë dhe e vështirë, por se ata do të azgjësohen. Franca, që nga janari vitit të kaluar është goditur nga disa sulme terroriste, këtë javë ka pasur po ashtu frikë për sulme të reja në qendër të Parisit. Policia ka arrestuar dy çifte pas gjetjes së një makine të mbushur me bombola gazi pranë katedrales Notre Dame. Hollande tha se është obligimi të gjithëve në Francë, musliman dhe jo musliman, të trajtojnë islamin radikal. Një dokument i kohës sovjetike thot se presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas ka punuar për KGB-n apo Komitetin për Siguri Shtetërore të Bashkimit Sovjetik në fillim të viteve 1980. Mundësia e cila është trumbetuar nga mediat izraelite ka dalë nga një dokument në arkivin e Britanisë i cili liston agentët sovjetik nga viti 1983. Dokumenti titullohet Zhvillimet e KGB-s dhe Abbas e identifikon veten me emrin e koduar Krotov ose Mole. Qendra Churchill e arkivit ka konfirmuar se dokumenti është autentik, por zyrtarët palestinez e kanë hedhur poshtë këtë informacion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org si dhe na përcilni në llogaritë radios sonë në rrjetet sociale Facebook e Twitter. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.